Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Bilionea Donald Trump anayeongoza katika kuwania uteuzi wa kugombea urais kwa chama cha Republican amewabeza wapinzani wake wawili kuwa juhudi zao za pamoja kuvuruga kampeni yake ni kitendo kibaya cha kukata tamaa. Wapinzani wa Trump, Senator wa Texas Ted Cruz na Governor Ohio John Kasich, walitangaza mpango wao jana Jumapili wa kumzuia Trump, ambaye hajawahi kuchaguliwa kushika madaraka, kuweza kushinda uteuzi wa chama kwenye upigaji kura wa kwanza katika mkutano mkuu wa Republican unaotarajiwa kufanyika Julai, kukiwa na matumaini kwamba wajumbe kwenye mkutano huo watawachagua wao. Kasich amesema hatafanya kampeni katika jimbo la magharibi kati la India, mahala ambapo Republican wanapiga kura Mei 3 kuweza kumpa Cruz nafasi ya kushinda dhidi ya Trump. Wakati huo Cruz alikubali kusitisha juhudi zake katika majimbo mawili ya Oregon ambayo yanapiga kura Mei 17 na New Mexico ambayo inapiga kura Juni 7 ili kutoa eneo zaidi kwa kasi kupambana na Trump kwa ajili ya idadi ya wajumbe wanaohitajika kwenye uchaguzi mkuu katika majimbo hayo. Wote Cruz na Kasich wamesema wataendelea kupiga kampeni dhidi ya kila mmoja na Trump katika majimbo mengine. Marekani inapanga kutochukua nafasi muhimu katika mashauriano ya amani kati ya serikali ya Sudani Kusini na viongozi wa waasi kufuatia kushindwa kwa pande zote kutekeleza mkataba wa kuunda serikali ya mpito. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby alisema jana kwamba siku ya Jumamosi serikali ilikataa kutoa kibali cha kutoa ndege iliyokuwa ikimsafirisha kiongozi wa upinzani Riek Machar, kwa sababu kiongozi huyo wa waasi aliomba kiholela kuingia na silaha na wanajeshi zaidi, kinyume na vile pande hizo mbili zilivyokubaliana hapo awali. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC itachunguza ripoti za mauaji, mateso, ubakaji na uhalifu mwingine uliotendeka wakati wa mgogoro wa kisiasa nchini Burundi mwaka mmoja uliopita. Vitendo hivyo vinaonekana vipo ndani ya mamlaka ya ICC. Mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda alisema katika taarifa yake leo Jumatatu, "Nimeamua kufungua uchunguzi wa awali kuhusiana na hali nchini Burundi. Uchunguzi wa awali si uchunguzi rasmi, bali ni utaratibu wa kuangalia iwapo uchunguzi rasmi ni muhimu. Hakukuwa na majibu ya haraka kutoka serikali ya Burundi." Taarifa Bensouda ilisema kwamba ICC itawasiliana na serikali kwa mtazamo wa kulijadili suala hili. Tembo ni wanyama wakubwa kabisa ulimwenguni, wenye uzito wa karibu tani 6 na urefu wa miaka 7 na nusu, wanaendelea kukabiliana na vitisho vikubwa kutoka kwa binadamu. Licha ya ukubwa wao, maelfu ya tembo wanauawa kila mwaka kwa ajili ya pembe zao za ndovu. Mtafiti Lucy King, mkuu wa programu ya kundi la kulinda mazingira la kuwaokoa ndovu lenye makao yake nchini Kenya, Save the Elephants, anasema ujangili unatokomeza idadi ya wanyama hawa kote barani Afrika. Lakini jambo kubwa jingine lenye kutia wasiwasi mkubwa ni mgogoro wa wanyama wa binadamu. Wakati wanyama wanapovamia mazao, wanasababisha hasara ya kifedha kwa wakulima na kupelekea uwezekano tembo kuuawa. Idadi ya tembo barani Afrika inaendelea kupungua, na eneo la ardhi kwa tembo na maeneo mengine ya hifadhi yanapungua, alisema King. Njia zinafungwa maendeleo yanapotokea na kusababisha hilo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa tutawaletea kipindi cha Kwa Undani.
saa tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia kwa undani habari muhimu, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na hapa studio mimi ni Sunday Shumari. Hapa leo niko na wenzangu Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika line ya simu tutakuwa na mwandishi wetu kutoka Mombasa, Amina Chombo, na Kenneth Bwire akiwa huko Kampala. Nama na kwa undani hii leo tunaanza kuangalia kuhusu swala la ugonjwa wa malaria. Kiwa leo ni siku ya malaria duniani, na mkakati wa kiufundi kwa ajili ya malaria duniani mwaka 2016 hadi 2030 uliidhinishwa na Shirika la Afya Duniani mwaka jana, ukitumainia kuona kumalizika kwa maambukizo ya malaria katika eneo zima kwa takriban nchi 10 ifikapo mwaka 2020. Hivi sasa basi WHO inakadiria kwamba nchi 21 zitaweza kufanikisha lengo hilo, ikiwamo 6 barani Afrika. Kufuatia viwango vya juu vya maambukizi ya malaria nchini Kenya, hasa katika pwani ya Kenya huko Mombasa. Naanza na wewe Amina Chombo, hebu tueleze huko Mombasa hali ya ugonjwa malaria na mapambano yakoje kwa sasa ukiangalia kwa undani swala hili.
Naam, shukrani sana mwenzangu BNJ Mbrevi kutoka pale katika studio za VOA Washington.
Ni Sunday Shomari hapa, ni Sunday Shomari hapa Amina Chombo. Sunday nazungumza.
Sunday Shomari. Hali ya maambukizi ya malaria kulingana na utafiti wa hivi punde ama mwaka jana 2015 kutoka katika idara ya afya inaonyesha kwamba bado Kenya, japo kuna hatua ambazo wameweza kuzichukua katika kudhibiti na kuweza kukinga maradhi ya malaria, kwa sababu waliweza kugawa vyandarua vya kuzuia mbu ambavyo maarufu kama neti za mbu milioni 12.6 hasa katika yale maeneo ambayo yanaathirika zaidi. Na pwani ya Kenya, Mombasa ni kati ya maeneo yale ambayo yanashuhudia maambukizi ya malaria, na kulingana na utafiti huo imeonyesha kwamba badala ya kushuka, viwango vimeweza kupanda kutoka 4% hadi 8%, ambapo wadau wa afya wanaona kwamba hiyo ni hali ya hatari. Na
hali inaonekana imeongezeka. Amina Chombo, asante sana. Subiri kidogo hapa Amina Chombo. Kama unavyosema, hali inaonekana inaongezeka. Hebu tuangalie mwenzangu Harrison Kamau, umekuwa kufuatilia haya mambo, kujua hali ilivyo Afrika Mashariki, maambukizi, nini ambacho kimekuwa kimeendelea ukifuatilia.
Kwa kweli kabisa mwenzangu Sunday, ni kwamba hali ya malaria imeenda kuongezeka katika eneo la Afrika Mashariki, na niliweza kufuatilia katika maeneo fulani, na ninajua kwamba mimi na Mkamiti pia aliweza pia kufuatilia, lakini labda pengine Mkamiti utueleze
kwa ulikuwa unafuatilia pia.
Kwa upande wangu, katika kufuatia ripoti ya WHO kwamba ifikapo mwaka 2020 nataka kutokomeza ugonjwa wa malaria, niliweza kuzungumza na Dr. John Vulule kutoka nchini Kenya na kutaka kujua mtazamo wake akiwa nchini Kenya, ambapo ni moja kati ya nchi zinazoongoza kwa vifo kutokana na malaria. Nini hasa anachoweza kuzungumzia na nini wanachokiona kwa wagonjwa kila siku, ambapo inaripotiwa kila baada ya sekunde 30 mtoto mmoja anafariki, na hivi ndivyo alivyokuwa na matumaini juu ya ugonjwa huu.
Kulingana na mimi vile naona, kunaweza kuwa na uwezo wa kuangamiza malaria, lakini lazima tutie jitihada zaidi na pia tuwe tayari kutumia fedha zaidi. Sasa jambo muhimu ni kwamba kitu ya kwanza, serikali zetu zitie bidii zaidi, ziwe na fedha za kutosha, zenye nia pana njia.
Haya, asante. Nimemsikia Dr. Vululi, hali inabidi kuongezwa kwa bidii hasa kule nchini Kenya. Tumeangalia pia pengine kufuatilia tunacheki na tunaangalia upande wa Uganda. Tunaye mwandishi wetu kutoka Uganda, Kenneth Bwire. Hebu tuambie Kenneth Bwire, unafuatilia hali, wataalamu wanasemaje hali ilivyo huko nchini Uganda?
Wengi wanaambukizwa malaria ni watoto, na wengi wanagunduliwa sana kuugua katika hospitali za umma, hasa wale inakuwa ugonjwa wa malaria. Maambukizi yakiwa juu, madaktari na wizara ikikiri kwamba vifo vingi vinatokana na ugonjwa wa malaria. Lakini juhudi zimekuwepo, zimefanywa kwa muda mrefu, hasa kwa usaidizi wa serikali ya Marekani kutoa vyandarua vya kuweza kuzuia kuumwa na mbu, na pamoja na kusaidia katika sekta ya afya kwa ujumla kutoa madawa. Lakini maambukizi yanakuwa yakiongezeka, yakisongeshwa karibu sana na matumizi mabovu ama matumizi mabaya hivi vyandarua vinavyotolewa bila malipo kwa wakazi katika kila boma. Lakini kwa kawaida ile ambalo linajitokeza zaidi ukitembelea katika zahanati ama katika hospitali, idadi kubwa ya wanaugua malaria.
Asante sana Kenneth Bwire kutoka kule Kampala, Uganda. Basi tunafahamu kwamba miongoni mwa mambo ambayo wachambuzi wanazungumza ni hali ya maambukizi na changamoto zilizopo. Mkamiti, umefuatilia swala hili. Hebu tuambie mapambano haya yaliyokuwa kizungumzwa na sala la changamoto kwa ujumla lilivyo, na nani wako tayari hasa?
Katika ripoti niliyokuwa nikifuatilia ya USAID ni kwamba watu walio hatarini zaidi katika maambukizo ya malaria barani Afrika ni watoto walio chini ya umri wa miaka 5 pamoja na kina mama wajawazito. Na nilitaka kufahamu kwa kina kitaalam kwa nini hasa watu hawa ndio wapo katika hatari zaidi kuliko watu wengine wote, kwa sababu kuna kundi la vijana kuanzia miaka 18 mpaka 21 hawa hawaonekani kuathirika sana. Nilizungumza kwa mara nyingine tena na Dr. John Vulule, na hivi ndivyo alivyoniambia kutokana na utaalamu wake.
Ukikumbuka, mama mjamzito anakuwa ana upungufu wa kinga mwilini kwa ajili ni mjamzito, na pia mtoto mchanga ana upungufu wa kinga mwilini kwa vile kinga yake ya kuzuia magonjwa haijakomaa kama ya kijana ama mtu mzima. Ndio maana hao nadhiriwa zaidi na malaria kuliko watu wengine.
Hali inaonekana ama kwa hakika ni nzito kwa watoto, kwa vijana wa umri wa chini ya miaka kama alizungumza daktari hapa. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba maambukizo yanaonekana yapo. Lakini hebu tuangalie basi, je, kwa upande wa Tanzania pengine na nchi zingine, kama umekuwa kufuatilia na kupekua, hali inaonekana ikoje kwa upande huo, wataalamu wanasema nini?
Asante sana. Tumeweza kupata takwimu za Kenya na kule Uganda. Nchini Tanzania ni kwamba hali ya malaria pia imeendelea kuwa juu, kukiwa na idadi ya maambukizi ya watoto chini ya miaka 5 kwa 36% kulingana na taasisi ya malaria ya kitaifa. Pia vile vile inasemekana kwamba kila mwaka kuna maambukizi kuanzia milioni 14 hadi 18 ya wakazi wa Tanzania, na maambukizi hayo 60,000 yanaishia kwa kifo. Yani watu zaidi ya 60,000 wanapata kufariki nchini Tanzania kila mwaka. Kando na hayo, serikali ya Tanzania imechukua hatua kambabe kuweza kung'ang'ana na kukabiliana na ugonjwa wa malaria kwa kutoa viandarua zaidi ya milioni 26 kote nchini. Na kitu ambacho ni cha kutia moyo kabisa ni kwamba katika visiwa vya Zanzibar, kwa ushirikiano na shirika la misaada la USAID, wameweza kung'ang'ana na kuleta maambukizi ya malaria hadi 1% pekee. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba vita dhidi ya malaria kwa upande mwingine katika visiwa inaendelea kushinda.
Kule visiwa inaonekana wamefanikiwa vizuri sana.
Katika kuongezea hilo basi, utakumbuka vyema Sunday kwamba katika bara la Afrika, nchi hizi za Afrika Mashariki ziliweza pia kufaidika vyema kutokana na mfuko wa rais wa Marekani kusaidia ugonjwa wa malaria ambao ulianzishwa na rais wa zamani George W. Bush hapa Marekani. Basi Kenya ni moja kati ya nchi zilizofaidika na mfuko huo. Hali kadhalika Tanzania pia imefaidika na mfuko huo, ambao mpaka hivi sasa bado watu wanapata madawa na vyandarua vya bure kupitia mfuko huu wa kusaidia ugonjwa wa malaria, ambao hivi sasa upo chini ya Rais Barack Obama akiwa bado yuko madarakani.
Naam, inasemekana mataifa 6 mkamiti katika bara la Afrika ambayo yatakuwa yameepukana na malaria kwa mwaka 2020 yametajwa kuwa ni Komoro, Afrika Kusini, Swaziland, Botswana, Algeria na Cape Verde. Je, nikirudi kwako Amina Chomba, unaona kama mambo yanayoendelea nchini Kenya inaweza kuwa katika kundi hili ifikapo 2020, changamoto zilizopo, kuna uwezekano wa kumaliza hata changamoto hizi huko pwani ya Kenya?
Changamoto kubwa ambayo iko huku Sande Shomari ni kwamba licha, kwa sababu ukiangalia ni miaka 10 sasa, mwaka 2005 kulikuwa na kampeni hii ya kugawa neti vyandarua za mbu, na ukiangalia ni kwamba tamaduni na mila bado ni changamoto kubwa kwa idara ya afya kwa hawa wananchi, hasa wale wanaishi mashinani. Wengi mpaka sasa hivi, baadhi ya wale hata walikuwa wamefika katika maadhimisho ya leo, nimejaribu kuzungumza na kina mama kadhaa, unapata wengine wamekubali kulala ndani ya neti na kufunika watoto, wengine bado wanaamini kwamba hizi neti ambazo wanapatiwa zinaleta mashetani na haziwapi usingizi wa kutosha. Kwa hivyo basi unapata kwamba nikizungumza na daktari Kioko alipokuwa katika uwanja, anasema kwamba kile ambacho anataka kuweka juhudi zaidi ni kuhakikisha wanafunza hawa maafisa wa afya nyanjani ili kuweza kufika katika nyumba na kuona, je, neti zinazosambazwa zinatumika? Kwa sababu ikiwa kufikia sasa bado ni 80% ya wakazi wale ambao ni wajawazito wanaweza kutumia neti wakati wamepatiwa bure, kama anavyosema kutoka Uganda. Hata hapa Kenya ni hivyo, wanapatiwa bure kina mama wajawazito na wale watoto walioko chini ya umri wa miaka 5, lakini bado wanataka kuona kufikia mwaka ujao tukiadhimisha tena siku ya malaria, angalau wafike 90% ya kina mama ambao wanakubali kulala chini ya neti ama ndani ya neti. Kwa hivyo kuna juhudi zaidi katika Wizara ya Afya hapa Kenya inayohitaji kutekeleza ili kuhakikisha kwamba huyu Mkenya anajua kwamba yeye anapaswa kujilinda kutokana na mbu na pia kuhakikisha anaishi katika mazingira ambayo ni safi kabisa.
Asante sana Amina Chombo. Naam. Mkamiti utaka kuongezea hapa, maana hii ni changamoto kubwa ameizungumza.
Hasa kulingana na ripoti ya WHO katika maadhimisho haya ya malaria duniani hii leo, imeeleza kwamba pamoja na changamoto ya kuwepo na mila kati ya jamii na jamii barani Afrika, lakini ripoti hii imeeleza kwamba kuto kuwepo na elimu ya kutosha ndio inayosababisha hayo yote. Wanaona kwamba WHO inatumia fedha kugharamia vyandarua vya bure pamoja na dawa ambazo zimenyunyuziwa katika vyandarua hivyo ili kuweza kuua wadudu hao wanaoambukiza malaria, lakini watu hawatumii. Basi wanasema kwamba inafaa elimu ya bure itolewe kwa hasa kina mama wajawazito ambao ndio wana jukumu kubwa, kama mama mjamzito amebeba mtoto. Kwa hiyo inahitajika apewe kinga ya kutosha ili kuweza kupata mtoto salama na yeye mwenyewe kuwa katika afya njema. Hali kadhalika watoto hao waliopo chini ya miaka 5 ambao bado wanakuwa controlled na mama zao.
Naam, maana umezungumza hapo changamoto hiyo kubwa kweli Mkamiti, na nashukuru Amina Chomo pia umeitaja. Pia kule Tanzania umekuwa kizungumzo changamoto nyingine hasa Arusha, kwamba kina mama wanaopewa vyandarua badala ya kufunika vitandani wanakwenda kuwekea kwenye mashamba yao kuzuia kuinda ndege. Nirudi kwako Kenneth Bwire huko Uganda, changamoto unazoziona upande wako na umeangalia na kuchunguza ni zipi hasa mnavyoendelea kupambana 2020 itawezekana Uganda?
Mwanzo changamoto ulivotaja ile shida kulama kunasa ndege katika mashamba ya mpunga katika hasa eneo la mashariki mwa Uganda. Alafu la pili, hizo neti zinatumika kunasa samaki wale omena, wale dagaa, wale wadogo wadogo, ndio zinatumika kunasa wale samaki. So, hayo mawili yanakuwa changamoto kubwa. Mwenzangu ametaja pale kwamba wanaolala ndani ya neti katika baadhi ya sehemu wanasema zinawaletea mapepo mashitani. Mimi sijui hayo, lakini pia yanasema katika maeneo ya kaskazini mwa nchi. Sasa hivyo ndio Wizara ya Afya inasema matumizi ya neti hizi ndio hayapo, ndio maana malaria yamekuwa ya juu zaidi. Alafu ikawa mjadala kwamba labda kutumia ile dawa ya DDT ambayo iliharamishwa iweze tumika tena, wangeitumia kuweza kuua mazalio ya mbu na mbu wenyewe kuweza kutosababisha malaria zaidi. Lakini hilo linajadiliwa kufika sasa, hakuna ule mpango maalum ambao upo kusema kwamba mbu fieka, alafu hakikisha hakuna maji mahali mbu asiweze kuzaana, lakini matumizi yake yanakuwa hayapo.
Asante sana Kenneth Bwire.
Katika hospitali zetu ni ile ya Coartem.
Nakushukuru sana Kenneth Bwire kutoka Kampala, Uganda. Amina Chombo kutoka pale Mombasa, Kenya. Na kwa undani leo pia tunaangalia kile ambacho kimegonga vichwa vya habari duniani kote, hasa kuhusu kifo cha mwanamuziki mkongwe barani Afrika, Papa Wemba, mmoja wa muziki wa Kongo julikanaye kama mfalme wa muziki wa rumba wa Kongo, ambaye alifariki dunia mapema Jumapili asubuhi kwenye jukwaa huko Ivory Coast. Alikuwa na umri wa miaka 66. Kamau na Mkamiti, mnakumbuka hii nyimbo kama mlikuwa mkicheza miaka ya 90, show me the way,
show me the way. Tena miondoko inaleta hisia zile za Lingala. Wakumbuka kwamba kuna wakati Afrika yote ilikuwa kwa muziki hii na miondoko ya kina Papa Wemba, ndio ilikuwa imeisha
vuma, ilikuwa wakisukuma kweli bara la Afrika kwa muziki yao mizuri kweli kweli. Show me the way, Papa Wemba, wimbo huu unakumbukwa sana. Muda mfupi basi uliopita nilipata nafasi ya kuzungumza na mwandishi mwenzetu wa idhaa ya Kifaransa Roger Muntu, na kutaka kujua yeye kwa upande wake anayokumbuka zaidi kuhusu Papa Wemba.
Tunakumbuka sana Papa Wemba, hapana, muziki wa Papa Wemba ilikuwa mzuri sana. Alileta na but alileta na style ingine ya style ya kuvala manguo ya manguo sabaliita mu Kifaransa la sap, ilikuwa style ya mupya na batoto na ba youngster na baba kubwa bote walikuwa nafata ile njia ya Papa Wemba ya kuvala sap, no, inapasha look chic.
Sante sana, inabidi you look chic, maana upendeza na ujia
kabisa.
Kwa Kiswahili cha Kongo, tunaelewa wenyewe. Sasa, kutokana na hivi jamani, mnakumbuka pia hapa kwenye line ya simu tunaye mwanamuziki mkongwe nchini Tanzania, ambaye pia ni asili yake ametokea nchini Kongo, Kikumbi Mwanza Mpango, au King Kiki. Wengi wanamfahamu kama mzee wa kitambaa cheupe. King Kiki, karibu Sauti ya Amerika.
Asante, sande, na shukuru.
Ebu tuambie King Kiki, unamfahamu, unamkumbuka, na yapi unayokutaya kumbuka sana kuhusu mwanamuziki mkongwe huyu, Papa Wemba?
Ndiyo, ni sande, ni uzuni kweli, manake ni masikitiko makubwa sana. Papa Wemba alikuwa ni mwanamuziki wa aina yake. Nimemfahamu tangia wakati ile walianzishaka kikundi chao cha kwanza kabisa, kilikuwa naitwa ICC Lokole. Baada ya hiyo kilifanya vizuri sana na kilipendwa karibu sehemu zote. Papa Wemba nyota yake ilizidi kung'aa, hata mzee wetu Tabulei alifikia mpaka kumchukua, wakawa pamoja kwenye bendi ya Afriza na Tabulei. Naona alafu baada ya hapo mwenyewe akaanza kujituma, akaja kuunda sasa kikundi chake. Wakati alienda Ulaya, akaja kuunda kikundi chake kile kia jina nilitoka kidogo. Na kikundi kile kilikuwa kizuri sana na kikubwa, akaendelea. Alafu ni mmoja ule alifanya wanamuziki wengi mpaka ikasababisha yeye astakiwe kufatana na kuwasaidia kwa moyo wake wa upendo wanamuziki wengi, tena wengi sana wanafikia kuwa na majina ni kupitia kwa jina la Papa Wemba. Nakumbuka wakati tena alikuja hapa Tanzania, tuliperform naye kwa pamoja. Kulikuwa na mchango, sijui ilikuwa ni mchango wa kitu gani, ilikuwa pale Karimjee, tuka perform naye. Papa Wemba aliimba, kwa kweli nilifurahi sana, na sauti yake ni ile ile. Wakati nilipata habari ya kifo chake sikuwa na sikuamini.
Nashukuru sana, nashukuru sana hapo hapo King Kiki, tutaendelea. Kinakushukuru sana. Pia tunaye mwandishi wetu Liberty Adede kutoka pale Mombasa. Liberty Adede, hebu nieleze kwa upande wako King Kiki atakavyokumbukwa barani Afrika, hasa yale mengi ambayo tunafahamu amekushafanya.
Asante sana Sandy. Hapa Mombasa nimekuwa pia ni kuhuzunika na yaani mashabiki wake wa mziki huo wa rumba wamekuwa pia wakielezea kuhuzunika kwao, na wale wasanii wa mziki wa Lingala ambao hupiga katika vilabu mbalimbali hapa Mombasa wameonekana katika vikundi vikundi, tuna kujaribu kujadiliana, kuelezea masikitiko yao, miongoni mwao Ricky Mulolo na Kapundu Vile, ambao huwa wako katika vilabu mbalimbali hapa Mombasa, wanapiga miziki yao pamoja na miziki hii ikiwemo ya The Sweet Manike Musoma Manike, muziki ambao unapendwa sana katika eneo la Mombasa. Wale ambao wanaenda kujistarehesha wanaweza kuweza kuangazia hiyo pia. Ni wana vyombo vya habari mbalimbali, iwe ni zile redio, magazeti, majarida, mitandao ya kijamii imekuwa ikiangazia kuhusiana na Papa Wemba, watu wakisikiuelezea kusikitishwa kwao, wale ambao ni vijana wakati huo. Unajua vijana wa sasa wamebadilisha miondoko yao, lakini wale vijana wakati huo na sisi wachache ambao pia tunatambua hii muziki, inakuwa ni kwamba tunasikitika na pia wanasikitika haswa sana kwa kuweza kumpoteza mwanamuziki huyu. Hapo mwaka jana Papa Wemba alikuwa hapa nchini Kenya, akaweza kupiga performance yake, show yake kubwa sana iliyofanyika pale katika hoteli ya Carnival jijini Nairobi, na iliweza kufuatiliwa sana watangazaji na habari kama vile Fred Machoka, ambaye nimemwenzi sana, amekuwa katika taaluma hii, anapenda muziki ya Lingala hii, ameelezea kusikitishwa kwake na katika vipindi vyake, na wale wengine wanahabari wengine wametenga muda ambao umeweza tu kumwangazia mwanamuziki huyu, alianzia wapi, muziki gani amecheza. Unajua ni miongoni mwa wale waliweza kubadilisha kutoka kule muziki wa kitambo na kuleta mfumo wa usukuso ambao ulitesa sana katika miaka ya kama 96 na kwa hapo nyuma, ikiwemo wakati walikuwa.
Asante sana Liberty Adede. Ni kweli Jules Shungwe Badi wa Pene Kikumba au King au huyo ni Papa Wemba, mfalme wa rumba barani Afrika. Kumradhi pale nikutaja King Kiki, lakini huyu ni mfalme wa rumba Papa Wemba. Mkamiti haraka haraka utaka kuongeza kuhusu muziki wake.
Naam, ni kwamba kama ulivyosema basi mfalme wa rumba alikuwa akisikika sana kutokana na kwamba alibadilisha mtindo staili ya muziki kutoka Lingala na kuingiza katika muziki wa pop, rock na rap.
Sare sana.
Na kwa kweli kabisa kuongeza ni kwamba kuna moja msikilizaji ambaye amesema na ametoa ujumbe akasema, wakati huu ingawaje kuna majonzi, ni wakati pia wa kusherehekea maisha yake Papa Wemba, kwa kuwa yeye alitengeneza na pia kuweza kufanya wasanii wengi kama Koffi Olomide kuweza kuwa wameshamiri katika nyanja za muziki. Kwa hivyo anasema si wakati wa kuomboleza, ni wakati wa kusifia maisha aliyoishi huyu mfalme wa rumba Papa Wemba.
Na katika kuongezea hilo basi, utaona ni kwamba wanamuziki wengi wa Zaire na kama Koffi Olomide mmoja wapo, ni wanamuziki ambao wamemsifia na wakisema kwamba walijifunza muziki wao, walifuata maadili ya muziki kupitia kwa Papa Wemba.
Asanteni sana Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi, waandishi wetu Abina Chombo, Liberty Adede, Kenneth Bwire, hali kadhalika King Kiki kutoka nchini Tanzania, mwanamuziki mkongwe. Tunakushukuru sana kushiriki. Hadi hapo kesho, jiunge nasi tena wakati kama huu, lakini usisahau kusikiliza matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Sunday Shomari.